Tak není to úžasné být tady spolu, bratři a sestry? Je to úžasné, že se tady setkáváme s těma, které bychom tady vůbec nečekali, jo? Stalo se vám, že jste tady potkali někoho, koho jste tady nečekali? Amen. Mně se taky stalo a ještě daleko, daleko lepší to bude v nebi. Věříte tomu, že i v nebi potkáme lidi, o kterých si myslíme, že se tam nedostanou, oni tam budou. Ale pozor, bude to i opačně. Možná si myslíme, že někdo tam bude a on tam nebude. Věříte tomu? No, ale v každém případě je tu výzva a snaha naše, abychom jeden druhého dnes pozbudili a motivovali pro to, aby jsme tam byli. Amen? A tak možná někdo by chtěl být v Africe. Někteří bratři tam pojedou, ale my na to trénujeme dnes. Je to tak? Berte to dnes jako trénink na africkou misi. Já věřím, že opravdu je to úžasné, když Bůh nám dává sílu a můžeme všechno tak zvládat. A věřte, že na misi nemusíme ani jezdit do Afriky. I tady mezi náma, v těch českých krajích nebo v moravských krajích, to je misie. A je to úžasné, že můžeme tady být a můžeme se modlit tady za to okolí, za Jižní Moravu. A protože ten čas nám hodně utíká, tak ale já věřím, že je to opravdu úžasný a drahocenný čas a chtěl bych, aby jsme co nejvíc načerpali, tak já mám připravené takové slovo, o kterém by se dalo hodně mluvit, ale budu se snažit to říct jenom nějak v pár myšlenkách, co mě v poslední době požehnalo a věřím, že je to hodně známé, takže to ani nebudu celé číst. Chtěl jsem to přečíst z mobilu, ale obávám se, že to slunko by to tady zhatilo, tak jsem si vzal kapesní Biblii a přečtu to radši tady. Evangelium svatého Jana, 2. kapitola. Víte, o čem to je? Kdo je dobrý biblista, tak by to už mohl uhodnout. Ano, svatba v Káni Galilejské. Jo? Kdo z vás by nechtěl na svatbu? A tam vždycky jsou úžasné věci a dobrutky. Já bych chtěl, kdybychom si tady něco z toho příběhu z Káni Galilejské něco mohli vzít. Má to být pozbuzení. Má to být výzva a to bych tak rád, kdybyste opravdu byli pozbuzení a něco si z toho vzali. Takže nebudeme číst celé, já to maximálně tak nějak zkrátím a zbytek si domyslíte, protože si věřím, na to vzpomenete a kdo to nezná, tak to bude mít jako domácí úlohu, ať si to přečte. Jo? Ale věřte, že to je požehnané slovo a někdy na tento zázrak k tomuto zázraku se dovolávají i moravští vinaři, jo? Ale svým způsobem my si tam řekneme něco jinačího trošku. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské, byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekli Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí ale řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. A matka řekla učeníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování a každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl učeníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnil je až na okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. A jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli a zavolal si ženicha. A jak to bylo dál, to nebudu číst, to je váš domácí úkol, věřím, že mnozí z vás to znáte. Ale byl to velký zázrak, představte si z té vody jako kvalitní víno. A na to je několik vtipů a různých věcí, ale nebudu tady nic mluvit, jenom to opravdu to duchovní, co tam vidím. Je vždycky dobré pozvat Ježíše kamkoliv. Nemusí to být jenom svatba. Pozvali jste Ježíše na tuto pouť sem do Lovčic? Je to pro nás taková pouť, jo? Mnozí katolíci chodí na různé poutě, ale my máme putovat do Božího slova. My máme putovat tam, kde se bratři a sestry schází v jednotě a lásce. A toto je to dobré místo. Aha. Takže kamkoliv Ježíš je pozván, věřte, že on nikdy neudělá ostudu. On vás jenom pozvedne. A jestli máme téma o pozvednutí, tak to první, co bych chtěl říct, s Ježíšem. Do každé věci, do každé chvíle, jo, nejenom na nedělu, ale i do pondělka a na každý další den. Pojďme s Ježíšem, bratři a sestry. Dostanete se do situací, kdy dojde nějaký problém, dojde možná k maléru. A i tady na té svatbě došlo k maléru, kdy oni to víno, které tam měli připravené, vypili a matka Ježíše Marie říká, už nemají víno. Víte co? A to je, kdo to z vás má jako trable, problémy? Kdo to z vás má rád? Já věřím, že nikdo. Jo? Přijdou někdy problémy a my sednem na zadek, jak se někdy říká. Ale já bych chtěl, kdyby my křesťané jsme to viděli vždycky jako výzvu. Přijde problém a on je to jako výzva. Jo? A dejme ty věci vidět trošku jinak. Tím můžeme sklidnit úplně tu situaci. Mnozí lidé začnou panikařit, nadávat, stresovat se, možná by se někdy i pobili, jo? Ale my chtějme s Ježíšem jít do těch kritických někdy situací, do těch problematických situací a zkusme tom i Marie, svým způsobem nám může být příkladem, že ona poukázala na Ježíše. Ježíš, řešení pro tu situaci. Možná Ježíš ji trošku usměrnil, problém je akorát s tím načasováním, jo? Problém je s tím načasováním, kdy do toho vejít, jak do toho vejít, ale v každém případě dejme prostor Ježíši. Teďka jsme se modlili tady za Jirku, jo, jak jsme se modlili jeden za druhého, i to bylo řešení pro něj. Jako tam je problém toho načasování, to opravdu to svěřit Ježíši, to platí nejenom pro něj, ale pro každého jednoho z vás, co jste se za to modlili. No a věřte, že přijde Ježíš a přijde zázrak a tam opravdu se stalo, Marie potom říká druhou pravdu, udělejte, co vám nařídí. Udělejte, opravdu nechte se vést Božím duchem a dělejme to, co máme na srdci. Co bude možná takovou službou, jo? Ale té služby jsme požehnání, už to tady padlo. Opravdu ta služba přináší někdy i těžkosti, problematické věci, jo? Dostanete se možná někdy i díky tomu, možná i do pomluv, nebo já nevím, ale věřte, že tak to Bůh žehná. A nebudu dnes mluvit o kvalitě vína, o těch věcech, ale co bych chtěl tady potrhnout, tam byla potom radost. Víno je vlastně symbolem radosti, je to tak? Na Moravě určitě, že? A někdy, já jsem byl naposledy na svatbě, kterou jsem teďka nedávno dělal, a tam akorát byl problém jeden, že někteří byli vinaři a pivaři. A oni teď nevěděli, jestli si mají, jako na co mají sadit, jo. Ale v každém případě všichni na té svatbě chtěli být veselí. A i my věřím, že chceme být veselí. A prostě my máme Ježíše. A já vám chci říct, že Ježíš to neudělal, to, věřte, že toto nebyla nějaká náhoda. I toto bylo předem dáno a naplánováno, protože Ježíš je spasitel, on je ten mesiáš. On byl dávno předtím prorokovaný a Ježíš je úžasný, kolik proroctví naplnil. Jak se uváděl. A vy víte, že toto je první zázrak, kterým se Ježíš uvedl. On se tímto zázrakem uvedl jako Bůh, jako mesiáš. A víte, že on udělal daleko více zázraků. Teď bych tady měl mluvit, tak bychom tady byli třeba do 6 hodin, co Ježíš všechno udělal v Bibli, v životě. A to ještě Bible, věřím, že všechno nezaznamenala, co učinil Ježíš pro lidi a on to učiní i pro nás. A já bych chtěl říct, že kdo z vás zná Bibli, tak si vzpomínáte, že to nebyl jediný zázrak, co se stalo z vody. Jednou se z vody, víte, co stalo? Krev. Jo? Byl to vlastně před, dá se říct, taková předzvěst, staré proroctví, starozákonní knihy mluví mnoho věcí, které jsou jenom před obrazem něčeho, co se naplnilo v Kristu. A vlastně i tady se stal takový zázrak, že Mojžíš učinil v Egyptě proměnu z vody krev. To svým způsobem byl symbol takového určitého soudu. Jo? Ale Ježíš, novozákonní teďka prorok, něco nového, co Bůh zamýšlel pro církev a věřím, že i pro nás, je proměna vody ve víno jako symbol radosti. Jo? A teď jde o to, aby jsme se dokázali radovat. A já bych vám chtěl dát tu otázku. Dokážete se radovat? Dokážeme se radovat? K tomu bych vás chtěl vybídnout, aby jsme se uměli radovat, protože já vím, že já musím říct, že už léta sloužím Pánu a mnoho situací, nebo musím říct třeba i křesťanů někdy, když vidím, jak se chovají, mě ubíjejí, mě okrádají o radost a já někdy ztrácím tu radost, ale já ji chci, jo? Já chci za to bojovat a chci i vás vyzvat, anebo to začínáte připravit na to, Satan vždycky bude ten, který bude nám chtít tu energii, tu radost, to poznesení vzít. Ale nenechme se, opět je tu Ježíš, který nás znovu dobije, který nám tu radost dá a mohl bych vám říct hodně takových, ale nemáme už na to čas, k tomu ještě něco mě napadá, myšlenek, jako nestrácejme radost, usilujme o radost. Víte co, znám takovou statistiku, někdy dělají se statistiky o církvi, které rostou a nerostou a slyšel jsem jednou, že dělali statistiku těch zborů, které rostou a jeden z charakterů rostoucích zborů je, že tam byli lidi radostní. A tam, kde to stagnovalo, tak tam opravdu nebyla radost. To byl typický jeden z typických znaků. A já musím říct, že někdy se mi zdá, že v našich zborech trácíme. I u nás v Horoní, to tak je, mě to mrzí, ale musím to říct, ale já to nechci. Já to chci ve jménu Ježíše Krista postavit jinak. Já se chci radovat ze spasení. To je základ, na kterém bychom měli stát. Jo? Umíte se ještě radovat ze spasení, že se přeli Ježíše Krista? Toto je hodně důležité. Já vím, že se několikrát nemusí zdařit to či ono, ale kotvěme na tomto a pojďme dál. Usilujme o tu radost, protože si máme být, nejde jenom o ten růst církve. O to vždycky nejde, ale jde o to, aby jsme si nesli ovoce. Víte, že radost je ovoce ducha, je to tak? Aha, chtěli byste strom, který by nenesl ovoce na zahrádce? Já teda ne. Vašemu pastorovi Viktorovi jsem dnes donesl, víte co? Fík. Kvetoucí fík. A my teďka doma už máme takový strom a užíváme si zralých fíků. Jo? A já věřím, že když mu to dáme a on se bude těšit na ty fíky, pokud by se mu dali nějakou plánku, tak to hned vykopne po 3 letech. Ale já věřím, budeme se modlit, ať rodí, ať má radost. Plážová rodina, jo, a potom to přesadíte, někteří možná budete chtít další, vypěstujeme, dáme, ať máme radost nejenom z fíku, ale i z vína, ale i z dalšího ovoce, a to nemyslíme jenom ovocných stromků, ale to, ať máme radost ovoce ducha, to je láska, radost, pokoj, dobrota, věrnost, jo, sebeovládání a všechno to, co je v Biblii napsáno, to si přeju pro sebe, to přeji i vám, a teďka nebojte se ale těch praktických věcí. Víte co, jenom ukončím to jednou takovou praktickou věcí, třeba co mě samého potěšilo. Už nemají vína, došel problém. Jo? Já vám řeknu jenom takovou jednu věc, my jsme minulý týden dělali fair football, takovou volnočasovou aktivitu pro děti a díky Bohu přišli tam, měli jsme tam za ty 3 dny 25 dětí a dost často tam chodí děti ze sociálně slabších rodin a oni si měli přinést balóny. Některé děti neměli balón, kopačák, tak jsme jim to museli dát a byl tam jeden takový malý chlapec, dovezl ho babička a on si dovezl kopačák, ale on byl už ve 2 místech prostě už skoro, tak už lezla duša, jako skoro, jo, prostě takový už načatý, byl to takový ten levný balon, ono tak někdy bývá, že opravdu tý moc nevydrží a tak babička, no, jako, že nemáme inačí a tak a dobrý a já jsem říkal, no snad vydrží jeden den. A říkám, víte, co já udělám? Byl to problém určitý, ne moc velký, ale já jsem si rozhodl, já vám to zašiju. Jo? Zítra ho budete mít spravený. A opravdu, já jsem si ho vzal po prvním dnu dom, vypustil jsem ho, mám takovou jehlu, jo? Zašil jsem to a na druhý den jsem jim to donesl. Jo? Oni byli šťastní, oni byli radostní. Jo? A víte, to udělal dobrý vztah. A my jsme už s týmem jednou byli a já jsem se ho zval, no to jsou já, jako říkám, je váš Románek doma, my s týmem bychom si šli zahrát fotbal. A ta babička okamžitě neměla problém nám ho dát. Jo? A já jsem říkal, my budeme dělat mini tábor, nechtěli byste toho kluka dát? A oni říkají, ano, jako dáme, ale víte, on má jeden problém. On se počurává v noci. A my ho nemůžeme dát, protože on by si udělal ostudu. Já říkám, nebojte se, já si ho vezmu na starost. A udělám nějaké opatření, že aby tam jsme třeba, dejme tomu, ho i přebalili, když tak řeknu, ale budeme se taky za to modlit. To je výzva, jo? A lidé potřebují vidět tady, jako je nějaký problém, ale nevadí, jo? Naše radost, naše nadšení to strhne. Něco to stojí, něco to bude stát, ale toto je cesta k vítězství. To je cesta, kterou bych chtěl nastavit vás i sám sebe, ať vám Bůh požehná. Amen. Amen. Když řekl Bohun, kdo z vás má rád problém, když přichází, že nikdo, já musím říct, že trošičku to mám rád. Ne proto, že, nebo zvlášť u druhých to mám rád, a ne proto, že bych jim to přál, ale spíš očekávám, jak to Bůh udělá s nima. A já mám strašně vždycky rád, když potom se dívám zpátky na ten problém a vidím, jak prostě Bůh je velký a jak Bůh prostě je rozmanitý a kreativní a jak dovede vyřešit situace. Takže dokonce Jakub říká, mějte radost, bratři, dodávám i sestry, když na vás přichází rozlučné zkoušky, že když přijdou, tak to přinese prostě to, že když tam obstojíte, budete jací, dokonalí. Kdo z vás je dokonalý? Nikdo! A ty nemáš rád zkoušky. A druhá věc, rozhodně, jestli se budeme radovat z lidí, garantuji vám, že naše radost bude pokulhávat a i ten nejlepší kamarád nás zklame. Že jo? Máme tu zkušenost. I ten nejlepší kamarád nás může zklamat. Ale Nehemiáš říká, že naše radost má být Hospodina a potom se stane naší sílou. To znamená, že jsme schopni překonat cokoliv. Pojďme se teďka trochu sklonit. A možná máš nějaké věci ve svém životě, kde procházíš těžkostí, kde procházíš problémem. A věř tomu, že Bible zase říká, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Takže Bůh tě vystavil určité možná zkoušce právě proto, aby se oslavil nad tebou, aby tě něčemu naučil, aby si tě mohl projít, aby se mohl oslavit Bůh nad tebou. Pane, se modlím za každého jednoho z nás, dej nám milost. Ať dokážeme přijmout tvoji cestu, ať dokážeme jít, pane, tam, kde nás ty chceš mít. A já, pane, vyznávám, že křesťanství není procházka růžovým sadem, ale je to mnohdy překážka vedle překážky, ale překážka s tebou, pane. Překážka, kdy nás ty neseš, překážka, kdy ty nám ukazuješ směr, cestu, kdy nás zmocňuješ, kdy nás mažeš svým olejem, kdy nám dáváš duchovní dary, kdy nás provázíš, kdy nás zmocňuješ, dáváš nám sílu, pane, která je nad naše očekávání. Já se, pane, modlím, ať skrze tyhle těžkosti přecházíme, pane, přes ty problémy, ať můžeme ukázat na tvoji slávu, na tvoji moc, na tvoje požehnání. Neboť ty jsi hoden, pane, aby jsi šel s námi. A my jsme pokorní, pane, my chceme jít s tebou. A já prosím, ať, pane, každého jednoho z nás vedeš a ať se dokážeme v tomhle i pozbuzovat a potěšovat. Ať dokážeme jeden druhého pozvednout, pane. Já se modlím, ať vidíme dobré zítřky, které jsou před náma. Nebo když jsme s tebou, pane, je to úžasné. Amen. Amen. Prosím, Viktora.
Tak mě zatrnulo, když Bohun mluvil o pouti. My jsme s Luckou byli na Červenohorském sedle a šli jsme k jedné studánce, kde údajně kdysi jeden lesník se napil vody a byl uzdraven. A my jsme se tam šli projít a když tam Lucka došla, tak říkala, to je úplně něco hroznýho. Tam prostě to celé místo bylo oblepené fotkama Marie a prostě různých svatých a papežů a byly tam prostě modlitby, že svatý Václav je náš patron našeho národa. Tak jsem se tam šel podívat a tak jsem to roztrhal tohle. Protože svatý Václav není patronem našeho národa. A nejradši bych to tam celý zrušil, ale to prostě nešlo, protože to by asi mě nebylo úplně správný, ale to je jedno. Tak jsem se říkal, aby tamhle to místečko, kde prostě teď by se tady stal nějaký zázrak, aby tady potom nezačali chodit a neudělali to z toho poutní místo tady v Lovčicích, takže Bůh je stále živý. Já vám přečtu jeden text a máte takový úkol. Sledujte jedno slovo, nebo který má stejný základ, který tam je nejčastěji. A o něm budu mluvit. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého pozbuzení, který nás pozbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli pozbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím pozbuzením, které Bůh pozbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše pozbuzení. Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu pozbuzení a záchraně. Jsme-li pozbuzováni, je to k vašemu pozbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týž utrpení, jež snášíme i my. Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná. Víme, že jako jste účastní utrpení, tak i pozbuzení. Takže které slovo tam bylo nejčastěji? Pozbuzení. A spočítali jste někdo, kolikrát tam bylo? Takže 9krát, 13krát, ještě někdo? 8, ještě někdo si tipne? Tak 10, přesně. 10krát to tam bylo. Takže v takovém krátkém oddílku, asi to je v Bibli místo, kde je nejvícekrát slovo pozbuzení, je to v překladu KMS. Takže když se tam přečtete, tak je to tam 10krát a asi není jiné místo, kde by tolik bylo prostě mluveno o pozbuzení a hodně se mi tohle místo líbilo a oslovilo mě to. A tady ten oddílek napsal do Korintu apoštol Pavel v době, kdy za sebou neměl úplně nejradostnější období. Pravděpodobně předtím byl v Efezu, kde byl pronásledován, protože tam byla bohyně, byl tam chrám bohyně Artemis a Efezané z toho byli úplně šílení, když prostě se tam mluvilo o Ježíši, protože jim ten biznis, kdy vyráběli ty sošky, tak jim krachoval. A bylo tam obrovské srocení lidu a bylo to velmi nebezpečné pro Pavla a ty ostatní. A potom Pavel byl v Makedonii, kde zase píše o tom, že ho Židé pronásledovali a že mu prostě připravovali různé těžkosti. A Pavel tam potom po tady tom textu píše, že to bylo tak těžké pro něj, že dokonce si myslel, že to nepřežijí, že dokonce zemřou. A tak nevím, kdo z vás už jste byli v situaci, kdybyste dokonce uvažovali o tom, že to nepřežijete, že je to tak těžké, že možná už se vaše dny nějak blížej ke konci. Ale Pavel tady tu situaci prožil a píše tam o tom, že ale věřil ve vzkříšení. Věřil tomu, že pokud Bůh bude chtít, aby pokračovala jeho služba, tak ho dokonce může vzkřísit. A dokonce sám to ve svém životě prožil, když ho ukamenovali. A pak tam vstal a prostě pokračoval dál. Takže Pavel tady tu věc, kdy mluví o povzbuzení, mluví po zkušenostech, které vůbec nevypadaly povzbudivě. A když byste četli jeho životopis, který tak stručně vypočítává, tak říká, byl jsem několikrát bičovan. Byl jsem několikrát, jsem ztroskotal na lodi a mnoho nocí jsem nespál a modlil jsem se, těžkosti na mě doléhaly i za druhé. Dokonce byl odmítnut mnohýma lidma. Nebo ho pomlouvali, kritizovali, někteří se mu smáli a tak dál. Takže rozhodně neměl nějaký růžový život a prožil mnoho těžkostí. Ale to, co se mi líbí na Pavlovi, že on neupadl do nějaké deprese a těžkostí a hořkosti a nenaříkal si a nebyl nazlobený na Boha nebo na jiné lidi, že vůbec přišly ty těžkosti a problémy, ale pro něj to byla jakási výzva, tak jak tady mluvil Bohun, k tomu, aby se zjevila Boží moc, aby se zjevila Boží sláva a aby Pán Bůh se ho zastal a pomohl. On spolehal na to, že i kdyby zemřel, a jestli Bůh bude chtít, aby pokračoval, tak ho zkřísí. A někdy přijdou těžkosti a my vůbec nepočítáme s tím, že by Bůh do toho zasáhl. A Pavel v téhle situaci naopak píše o povzbuzení a píše tady ten text korinským. Jo, kdy jim píše o tom, jaký je Bůh a v jakého Boha teda Pavel věřil. To bylo v těch úvodních verších. On říká, požehnaný Bůh, to znamená, on věřil v Boha, který je požehnaný, který je někým, kdo dává požehnání, někým, kdo je dobrý, někým, kdo prostě přináší něco dobrého. Potom říká, že je to otec našeho Pána Ježíše Krista. Takže on v něm viděl otce, což je takový intimní vztah, takové vyjádření vztahu, a že to je otec Pána Ježíše, to znamená otec našeho Spasitele a Pána. Někoho, kdo nás zachránil. Potom o něm říká, že je to otec milosrdenství. Otec, který tak je plný milosrdenství. O Bohu je to napsáno. A to slovo dokonce v originále je chesed a znamená, že Bůh je ten, kdo se dokáže vžít do naší kůže. Takže, aby někdo mohl být milosrdný, tak je dobré, když se dokáže vžít do toho, co prožívá ten druhý a pak mnohem snadněji se mu to milosrdenství projevuje nebo prokazuje. A Bůh vlastně skrze Ježíše Krista se stal námi, stal se člověkem a on se vlastně vžil do naší kůže, když to tak řeknu. A on ví, co prožíváme a je schopen nám prokazovat milosrdenství. A to je úžasná věc. Takového Boha Pavel věřil. On také věřil v Boha, on říká, je to Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení. Představte si, že on věřil v Boha, o kterém říká, že on je Bohem veškerého povzbuzení, veškeré útěchy. A Používá se tam také slovo paraklesis a v řečtině to znamená, že je to Bůh, který Bůh je Bohem veškerého volání pomoci druhým lidem. Že on je ten, kdo prostě jakoby volá pro to, aby druhým bylo pomoženo. A také to slovo znamená pozbuzení, radost, útěcha a je to vlastně blízké slovu parakletos, což znamená Duch svatý. A o něm je napsáno, že je pozbuzovatel, že je utěšitel. Takže to jsou všechno charakteristiky Boha, ve kterého věřil Pavel, který prošel tolika těžkostma, který byl na pokraji smrti, ale on říká, já věřím v takového Boha. A to je tak úžasný, já jsem z toho tak nadšený, když to čtu, že on je Bohem veškerého povzbuzení. Prostě cokoliv tě povzbuzuje, tak zdrojem toho je Bůh. Zdrojem toho je Bůh. To je úžasná věc. Ale proč teda jsou těžkosti? A možná ještě než to řekneme, tak ty si odpověz na tu otázku, jestli Pavel věřil v takového Boha, v jakého Boha věříme my? V jakého Boha věříme my, když nám je dobře, a v jakého Boha věříme, když přijdou těžkosti? Ale proč jsou vůbec nějaké těžkosti? A už to tady vlastně říkal Jirka, on mi to vzal. Tady jsem to měl také napsané, tak Jirka už tady mluvil o tom, že Jakub mluví o tom, že se máme radovat z toho, když přijdou nějaké zkoušky, protože to vede, když to vydržíme, když to zvládneme ve víře, tak to vede k tomu, aby jsme byli vytrvalí a pak to vede k dokonalosti. A tak se vlastně, když přijdou zkoušky a přijdou těžkosti a může to být zdravotní problém, může to být to, že jsou problémy v práci anebo nějaké konflikty doma nebo ve vztazích, tak to, jak se k tomu postavíme, jestli to přijmeme jako zkoušku, kterou Pán Bůh dopustil na náš život, pokud jsme si samozřejmě my sami vyloženě svojí neposlušností a to nezpůsobili, tak ty zkoušky, které Pán Bůh dopustí, tak vlastně jsou proto, aby jsme rostli. Proto, aby se něco v našem životě budovalo a také, aby v té situaci se stalo to, co říká Pavel. Že když přijdou problémy, že Bůh veškeré útěchy a povzbuzení je s námi v každé zkoušce, která přijde do našeho života. A Pavel počítal s tím, že přijdou problémy. By mu to vůbec nepřišlo divný. On prostě mluví o tom, že když přijdou těžkosti, tak prostě to bude měnit váš život. A když přijdou těžkosti, tak Bůh bude s vámi. V každém vašem soužení. A to je něco, co bychom si měli vzít, co bychom měli přijmout. Jestli prožíváš nějakou těžkost a boje, tak to přijmi jako výzvu, aby se Pán Bůh oslavil, protože Bůh je s tebou. Bůh je v té situaci s tebou a on nezaslíbil a neřekl, že neprojdeme žádnou zkoušku. Ale on chce, aby skrze ty zkoušky byl budován náš život, aby se zjevovala Boží sláva, aby jsme mohli poznat to, jaký on je, aby jsme právě v těch zkouškách mohli, tak jako Pavel, říct, Bože, ty jsi byl se mnou. Ty jsi byl Bohem, který mě potěšil a který mě provedl tou situací. A to je něco, co vám potom už nikdo nevezme. To už není žádná teorie víry. A to je skutečnost, kterou vám už nikdo nemůže vzít. Nikdo vám to nemůže ukrást. Budete vědět, že když jste něčím prošli, že Bůh byl s vámi a to bylo něco, na co se můžete postavit ve svojí víře. A tak Pavel dál, když pokračoval, tak, a to bude už takový závěr, tak říká, že jestliže jste prožili povzbuzení, když to parafrázuji, jestliže jste prožili Boha, od Boha povzbuzení, od toho Boha veškerého povzbuzení jste prožili ve své zkoušce povzbuzení, tak je to proto, aby vy sami jste se stali povzbuzením pro druhé lidi. Jestli jste prošli zkouškou a Bůh byl s vámi a pozdvihl vás a prožili jste povzbuzení, tak je to proto, abyste stejným povzbuzením, kterým jste vy byli povzbuzeni, mohli povzbudit někoho druhého. Je to srozumitelný? Chytli jste to? Někdy se to tam hodně opakuje těch slov. A to je úžasná věc, protože najednou my nemusíme spoléhat jenom na Boha, ale jsou tady druzí, kteří nás můžou povzbudit, protože máme Ducha svatého a Bůh to povzbuzení skrze nás může předávat. A ty sám, nebo ty sama se můžeš stát povzbuzením pro druhé lidi. A tak velikým povzbuzením, že se to bude rovnat tomu stejnému povzbuzení, které by udělal přímo Bůh v životě toho člověka. A tak si pamatuju, jak jsem se modlil možná tak 2 roky zpátky za nějakou situaci ohledně vztahu k Radimovi a Bůh mi dal slovo povzbuzení do mého života a já jsem potom několikrát se bavil s otcema na různých místech a mohl jsem je pozbuzovat stejným slovem a stejnou zkušeností, kterou mě Pán Bůh dal do mého života. Takže jestliže Bůh ti dal nějakou zkoušku, přijmi to jako výzvu, protože Bůh je s tebou. A jestliže tě Pán Bůh pozbudí, a věřím, že ano, protože když ho budeš hledat, on tě pozbudí, když budeš spoléhat na něj, tak jako Pavel, on tě pozbudí, protože on je Bohem veškerého pozbuzení, ale nenech si to pro sebe. Ale dívej se dál, jestli někde okolo tebe nejsou lidé, anebo Pán Bůh tě může vést v určité situaci k tomu, aby si někoho pozbudil slovem. Pavel mluví o tom, že se za něj modlili a že ta modlitba ho pozbudila. My jsme se modlili třeba za Lucku, modlili jsme se za další lidi. Můžou to být nějaké konkrétní věci, které uděláme pro ty druhé. Může to být spoustu věcí. Ale ty, jestliže jsi přijal pozbuzení, dej ho druhým lidem. Pán Bůh si to chce použít a věřím, že ještě víc potom budeš pozbuzen. Že prostě se to pozbuzení bude nějak ještě zvětšovat, protože to ti způsobí radost. A Pavel ve Skutcích je napsáno, všude tam, kde posilovali učedníky, všude tam je posilovali a pozbuzovali, aby vytrvali ve víře. Oni prostě všude, kde procházeli, tak je pozbuzovali ve víře. Takže chtěl bych se za tady tu věc ještě modlit. Pane Ježíši, tak tě tak vyvyšuju a já tě prosím o to, aby si skutečně dal milost, aby si pozdvihl každého na tomhle místě, aby jestli ještě někdo v tuhle chvíli nebyl pozbuzen, tak aby mohl přijmout do svého života to, že ty jsi Bůh, který je Bohem veškerého pozbuzení. Já tě prosím o to, Pane, není jediná věc, není jediný okamžik našeho života, kdy ty by si nechtěl být s námi a kdyby si nás nechtěl pozbudit, kdyby si nás nechtěl pozdvihnout. Já tě prosím o to, aby my jsme se stali nástroji ve tvých rukou. Aby, Pane, to pozbuzení, které jsme přijali do svých životů, aby jsme ho dávali dál, Pane. Aby, Pane, nejenom lidé okolo nás církvi, ale nevěřící lidé mohli zažít moc Božího ducha, mohli zažít moc tvojí lásky, mohli zažít moc tvého pozbuzení. Ve jménu Ježíš. Amen.